Жанашып түсіменен, оққа қарсы жұмыс мырзалардың мысыменен, көкесінің беймезгіл қолырауы немесе көк қағаздың күшіменен. Қайтадан жүздескен соң қашқан бақпен айтайын әңгімеңді астарла жүрем. Қаңғып келген шіреге қаңғып кетті, жел тоқсанда қарсы боп жастар көпкен. Апатты айдынына кері қайтқан қауышты қара бауыр қасқан дақпен. Қырық жыл елге қорған бола білді, халқынан бағасына басқырмақ пен. Дін Мұхаммед Қонаев бата тұлға, атағы астасатын асқан жақ пен. Кісіліктің шыңына шыққан адам, кішілік деп аталар, басқалдақ пен ай. Ойдақпыз арынды ойлап жүдегенде, қыз десек түнімен қызда олға түнегенде. Қайда барсам кездесем келіншекпен түрім бар тығырыққа тірелерге. Жас қыздар мен шықсам деп армандаймын жаңғырды тасаптықпен тілегенде. Алқынбек бейгарыстың ізін қуып жас жігіттер қаптады мінеменде. Қырсыққанда қыз біткен құлық балды сарадан соң ешбірі жүрелембей. Айтыста бойдақ қыздар қаптасын деп, бойжеткендер қаптасын деп бойдақтардың тілегі өтегенде. Айнұр сенде із басар дайындасай, тәжірибеңді үйретіп тренерге. Бұрынғы шәкірттерді шығарсаңшы, машинаны бір өзің міне бермей. Сіңірлерін шығарсаң, өздеріңнің сіңірлерін шыққанша жүре бермей. Қызғылып бер деп құдай ау, бұбала маған не деді? Айтысқа шыққан қыздардың бар меді саған келеді. Қыздай сұнаймыз қапа деп, тұрдың жақсы мақтап отыр ем. Болмады соның себебі, қиын болса уайымсыз, жалғыз кетсем де сенеді. Қартайып бара жатырсың, күнге керексің деп еді. Жас балалар болса көп мақтап, бұлттай боп маған төнеді. Мақтадан сайын мас болып, басым айдала береді. Қадырым атып қайтадан қыз болып кеткім келеді. Жүрсін ағама әніңдің, айналдау арналды жақсы қазалы. Мен дұнда тілек айтайын, тарқамасын деп базады. Басшылар сізді қысқанмен, жүрсін ағамды сүйеді жер шарының бар қазағы. Қызметті қайтеді үйінде түспесін оттан қазаны. Ақындарыңыз бар болса, тілменен жағы сау болса, жүргенмін атын тарихқа алтын әріппен жазады. Әнімнің айтқан шындығы біздің де жанға батады. Өз астанасын ақшта Вашингтон деп атады. Бүкіл әлемге белгілі Петербургтың атағы. Шешен ұлтыда шуылдап, Грузный атын өзінің Шоқар ұлына матады. Көршілес жатқан қырғызда, ел емес біз деп қырғыз ба? Бішкек деп қойды қаласын, Фрунзенің жоқ деп шатады. Ұлдарын сүйер рухымен, ол бәлде бұлар сапалы. Ал бұл жағына келгенде, тілі жоқ бізде опалы. Самсап тұр Петропавл мен, Павлодарлардың қатары. Атын беріп бір қаланың, құрметтесем болмай ма, Дін Мұхаммедтей атаны. Құжырап неге тұрады, қазақтың деген шапаны. Ел емес бедік аталы, ел емес бедік баталы. Балаларым да ашулы, бабаларым да қапалы. Асанбайлардың жапқандар, Тәшеновқа кінә таққандар. Жұбанасынды қапқандар, димекендерді сатқандар. Бізді де ертең сатады, сізді де ертең сатады. Есіме түсіп қамзады, ақынның айтқан мақалы. Тарихтың қиын қақады, мылтықпен атсалам өткенді. Болашақ ертең көресің, пушкамен бізді атады. We'll be right back.
Мен Сымбаева. Бірыңғай оны берді. Қазымын өтсен.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Айнұр Тұрсынбаева мен Мейірбек Шолпанқызының сөз сайысы. Айтысты әуе толқынында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.